Бишкекте саат 8 ободо азаттык. Кутман таңыздар менен азаттык уналгысы бүгүнкү 9 октябрдагы берүүлөрүн улантат микрофондо Рахат Кеңешова. Максим Бакиевти келген Мегаком азыр кимге таандык?
Ошончун 100% 49 Максимде 51 Елисеевке апарып кетип калат.
Орус президенти бул өлкөдөгү оппозицияны бир нерсенин кабыгы деп атап, ал андан тазаланышы керек деп айтты.
Я надеюсь, что естественным образом.
Мен бул кабык өзүнөн өзү тазаланып, кызыктуу, маңыздуу жана жарк эткен адамдарды көрө алабыз деп үмүттөнөм.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө кененирээк маалымат түзүүдөгү маек жана басма сөзгө баяндама алдыдагы жарым саатта. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат Рахат. Жалал Абадта ачкачылык жарыялагандардын саны көбөйүүдө. Ата Журт партиясынын лидерлеринин бошотулушун талап кылып ачкачылык жарыялаган аялдардын саны кечээ кечинде 12 жетти. Алар Жалал Абад облустук акимиятынын имаратынын алдында тигилген боз үйлөрдө отурушат. Ачкачылык жарыялагандардын бири Канымгүл Эшиева камактагы Ата Журт партиясынын мүчөлөрүн бошотуу талабы аткарылмайынча акция улана берерин мындайча билдирди.
Талап ошол Ушкамчиек Ташиевди эркиндикке чыгарып, эл алдына алып келүү. Бул мөнөсүз, биз улантырыбыз, канча болсо дагы, качан ошол Камчы Ташиев эл алдына келмейинче, биз мөнөсүз ачкачылыкты жарыялап турабыз.
Деп билдирди ачкачылык жарыялагандардын бири Канымгүл Эшиева. Учурда ачкачылык жарыялагандардын саламаттыгына дарыгерлер маал-маал менен көз салып жатышат. Алар 3 аялга ачкачылыкты улантууга мүмкүн эмес экендигин эскертишкен. 3 октябрда Алатоо аянтында Кумтөр Алтын келине байланыштуу митинг болуп, аягы ак үйгө чабуул менен аяктаган. Буга байланыштуу митингдин уюштуруучулары Жогорку Кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовго бийликти басып алууга аракет кылган, конституциялык бийликти кулатууга чакырык жасаган деген айыптар коюлуп, 2 айга улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалган. Буга нааразы болгон депутаттардын тарапкерлери Жалал Абадта 4 октябрдан бери камалган депутаттарды бошотуу талабы менен нааразылык акцияларын өткөрүшүүдө. Түркиянын президенти Сирия боюнча чара көрүүгө чакырды. Абдуллах Гүл ансыз Түркия өз чек араларын коргоо үчүн бардыгына даяр экендигин мындайча бышыктады. Азыр Сирияда эң тетирес сценарий орун алууда, андан Сириянын эли катуу азап чегип жатат. Кырдаал кээде бизге да залакасын тийгизүүдө. Биз айрым жарандарыбыздан айрылып калдык. Биздин өкмөт армия менен такай байланышта. Зарыл чаралар дароо көрүлүп жатканын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мындан ары да биз карап тура албайбыз, деди Абдуллах Гүл. Гүл сүйлөп жатканда Түркиянын армиясы Сирия тараптан атылган окко жооп катары коңшу өлкөнүн аймагын 6-нчы күн катары менен аткылаганы да кабарланды. Афинада Меркелгелерде дагы массалык демонстрациялар күтүлөт. Германиянын канцлери Ангела Меркелдин визит алдында Грециянын баш калаасында 7000 тартип коргоочу жайгаштырылды. Европа биримдиги менен валюта корунан чукул жардамын алуу үчүн социалдык каржылоону кескин кысартууну талап кылган планды кабыл алууга мажбурлаган деп Грецияда көп киши Меркелди жаман көрөт. Бүгүн Меркель Афинага 6 саатка келгенде ири демонстрациялар болуп тополоң чыгышы күтүлүүдө. Грецияда кечээ кечинде каржы министрлигинин алдындагы борбордук аянтта нааразылык акциясы өтүп, кесиптик кошуундар бүгүн Меркель өкмөт башчы Антонис Самарис менен жолуккан маалда 3 саатка иш таштоого чакырышкан. Түлеевдин баш коргоочу арасын кароо кийинки калтырылды. Бишкектин 1-май райондук соту кечээ Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин баш коргоочу арасын ишти караган судья алмашканына байланыштуу кийинкиге жылдырды. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттын адвокаты Куанычбек Ташбалтаев билдирди. Ташбалтаевдин айтымында ишти карап жаткан судья Бекболот Жаналиевдин алмашышына Түлеевдин адвокаттарынын ага ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүчү келтирген себеп болгон. Эми депутаттын баш коргоо чарасын кароо башка судьяга жүктөлөт. Азырынча сот качан башталат, качан болот белгисиз. Коррупциялык иштерге шектелип улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алынган Нариман Түлеевдин камактагы мөөнөтү 15 октябрда соңуна чыгыш керек. Мындан улам мамлекеттик айыптоочу Нариман Түлеевдин камактагы мөөнөтүн 15 ноябрга чейин узартууну сотко өтүнүч менен кайрылган. Конституциялык палатанын судьяларын тандоо 16 октябрда уланат. Бул тууралуу соттор тандоо кеңешинин маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева билдирди. Маалыматка ылайык, тандоонун 3-туру дүйшөмбүгө белгиленген болчу, бирок бул күнү кеңештин мүчөлөрү ортосунда талаш чыгып, айрымдары жыйындан чыгып кеткен соң добуш берүү үзгүлтүккө учураган. Эми тандоо 16 октябрда уланат. Анда кеңеш мүчөлөрү талапкерлерге добуш берип, эң көп добуш алган 9 талапкердин тизмесин 5 күн ичинде президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Президент талапкерлерди иргеген соң аларды күтүү үчүн парламентке алып чыгат. Казакстанда оппозициялык лидер 7.5 жылга кесилди. Оппозициялык Алга партиясынын лидери Владимир Козлов дүйшөмбү күнкү сот ишинде 7.5 жылга эркинен ажырады. Аны менен кошо оппозиция активисттери Серик Сапаргали менен Акжанат Аминовтор 4 жана 3 жылдан шарттуу кесилди. Үчөө кечээ мыйзамсыз топ түзүп, коомдук жек көрүүчүлүктү козуткан жана бийликти күч менен басып алгысы келген деп табылган эле. Алардын соту 2011 жылдын декабрындагы Жаңы Өзөн шаарындагы демонстрацияда 17 кишинин атылышына байланышкан. Оппозициядагы Алга партиясын жетектеген 52 жаштагы Козлов сот ишин саясий заказ деп мүнөздөдү. Ромни дүйнөлүк сахнада АКШ азыркыдан чечкиндүүрөк болушу керек деп эсептейт. Республикачыл партиянын талапкери Митт Ромни азыркы президент Барак Обаманын жетекчилиги астында жакынкы чыгышта согуш чыгып кетүү коркунучу күч алды деп ырастады. Өткөн түнү Виржиния штатындагы Лексингтон шаарында сүйлөгөн сөзүндө Ромни АКШнын жакынкы чыгыштагы саясатын өзгөртүүгө чакырды. Ал Сириядагы козголоңчулар америкалык баалуулуктарды кабылдагандыктан аларды куралдандырыш керек деди. Ооганстан боюнча ал коопсуздукту камсыздоону план боюнча 2014 жылга чейин оогандардын өздөрүнө ийгиликтүү өткөрүп берүү ишин да аркалайм деп убадасын берди. УЕФАнын президенти Мишель Платини Кыргызстанга келет. Бүгүн Кыргызстанга Европа футбол ассоциациялар бирикмесинин президенти Мишель Платини келет. Сапарынын жүрүшүндө Платини өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев жана футбол федерациясынын өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргызстандагы футболду өнүктүрүү маселелерин талкуулайт. Кечинде болсо алгач ирет өтүп жаткан Кыргыз футболунун легенда кубогу аттуу беттешке күбө болот. Анда көп жылдык тарыхы бар Бишкектин Алга жана Оштун Алай командалары беттешет. Мишель Платининин сапары 10 октябрда аяктайт. Андан ары анын Тажикстанга жөнөп кетери кабарланууда. Азыркы саатарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат кабарчыбыз Бакыт Асанов. Бул кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы чүйдө, Таласта жана Баткенде 21-26, Ош, Жалал Абадта 22-27 градус. Ысык Көлдө 10-15, Нарында 15-20, Суу Самыр өрөөнүндө 12-17, Тоолордо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 24-26 градус. Эми уктуруубуздун башында атап өткөн окуяларга кайрылсак, Кыргызстанда 2010 жылдагы бийлик алмашуудан бери талашка түшкөн Альфа Телеком жабык акционердик коомунун акцияларынын 51% боюнча ишти башкы прокуратура тергеп бүтүп, жакын арада сотко өткөргөнү турат. Белгилүү болгондой, Альфа Телеком бул Мегаком уюлдук компаниясы. Кабарчыбыз Азиза Култаева кененирээк айтып берет.
2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийин Мегаком уюлдук компаниясына ээлик кылган Альфа Телеком жабык акционердик коомунун Максим Бакиевке таандык делген 49% акциясы улутташтырылып, калган 51% орусиялык ишкерлерге таандык болгондуктан талаш бойдон калган. Натыйжада бул маселени башкы прокуратура териштирүүгө киришип, бирде сотко жиберилсе, бирде кайра башкы прокуратурага жиберилип, жыйынтык чыкпай келет. Анын себебин башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев мындайча түшүндүрдү.
Мына ал 51%тен башка дагы көп эпизод бар да. Бирөөндө бир эпизод бар. Ошол акчасы счетный палата башкача санап, а судебный бухгалтерский экспертиза болсо башкача санап, эки башка сумма чыгып калган да. Ошону азыр тактап бергиле деп сот жибергенбиз. Кайра. Калгандарынын уже баарын бүтүргөнбүз. Азыр ошол эле такталса кайра жиберебиз.
Ушул эле процессте кимге тиешелүү экени такталган?
Ага такталган. Чечим сот чыгарат да. Биз только айыбын угузуп сотко жиберебиз.
Ал эми Альфа Телеком компаниясынын мамлекетке караган 49% акциясы да аукционго коюлуп, бирок ал арман чыккан эмес. Учурда компания кимге баш ийип, кандай иштеп жатканы тууралуу Мегаком компаниясынын коомчулук менен байланыш адиси Эдил Касманбетов айтып берди.
51% болсо ошол агенттиктин карамагында аресте турат. Ал 51%ке ким ээлик кылат, аны ошол мамлекеттик мүлк агенттиги бардык соттук иштерди ошол мамлекеттик мүлк агенттигинин карамагында да. Ал эми 49% акциясы эсебинен мамлекетке азыр учурда жыл сайын дивиденд катары акча чыгып атат. 2011 жылы 860 миллион сом түштү, 2012 жылы 500 миллиондон ашуун сом ошол мамлекеттин бюджетине которулду.
Альфа Телекомдун тарыхы Акаев бийлигинин тушуна барып такалат. 2005 жылдагы бийлик алмашуудан кийин башкы прокурор болуп турган Азимбек Бекназаровдун айтымында 2005 жылга чейин колдон колго өтүп келген бул компаниянын лицензиясына мурдагы президенттин уулу Айдар Акаев да жарым-жартылай ээлик кылып калган. 2005 жылы лицензия орусиялык ишкерлерге сатылган. Курманбек Бакиев бийликке келген соң, анын уулу Максим Бакиев, досу Алексей Елисеев экөө лицензияны орусиялык ишкерлерден тартып алган.
Максимдер ал лицензияны жараксыз деп таап туруп иштетпей коет. Анан алар 49% берет. Мына силерге 49% беребиз. 51% бизге бер дегенден кийин Бакиевдин багындан кайра лицензия берет аларга. 49% деле алып алып отуруп калбай, бул Елисеев болуп алып анан через сот аркылуу банкрот кылып туруп 100% басып алган. Ошон үчүн 100% 49% Максимде 51% Елисеевке оформить этилип калат.
Ошондон улам Бакиев бийликтен кулаганда Альфа Телекомдун 49% улутташтырылып, 51%нын ээси дайынсыз болгондуктан маселе азыркыга чейин талашта. Ал эми Алексей Елисеевке бирөөнүн мүлкүн басып алган деген шек менен кылмыш иши козголгон. Элисеев да 7-апрелдеги окуядан кийин өлкөдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Алексей Елисеев Максим Бакиевдин эң жакын адамдарынын бири болуп, учурунда Кыргызстандын өнүктүрүү фондун жетектеп турган. Башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жаналиевдин айтымында 51% акцияга байланышкан ишти тергөө жакынкы күндөрдө аяктап, кийинки жумада сотко жибериши мүмкүн. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек. Ошентип Мегакомдун акцияларынын 51% кимге таандык экени дагы эле аныктала элек. Азыр биз телефондон ушул маселени иликтеген депутаттык комиссиянын жетекчиси, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов менен маектешебиз. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиздер жетектеген комиссия Мегаком маселесин иликтебеди беле?
Ооба.
Мына азыр тергөө дагы эле аяктай элек деп айтып атышат. Сиздердин комиссиянын иши качан аяктады эле жана кандай тыянакка келдиңиздер эле?
Мен депутат болуп келгенден кийин эле ушул маселени көтөрө баштагам. Эмне үчүн 51% декрет менен улутташтырган жок деп. Андан кийин Жогорку Кеңеш комиссия түзүп мени ошонун төрагасы кылып шайлашкан. Биз тез эле чечим чыгарып бергенбиз, 100% ушул мамлекетке өтсүн. Эч кандай Максимдин үлүшүн алып койгонго тоскоолдук жок деп чечим чыгарып бергенбиз. Бирок ошол чечимди эч ким аткарбай койду. Жогорку кеңеш да жакшылап киришкен жок. Башка өкмөт дагы, прокуратура дагы эч ким карабай кайра эле сотторго шылташып өздөрүнүн оюнун жасай баштады.
Ошондой чечимдин
азыр дагы болсо кеч эмес. Муну эч кандай соту жок эле конфискация түрү менен эле 51% алып койсо болот. Аны эч талашкан да киши жок. Ошон үчүн таптакыр түшүнүксүз эмне үчүн ушул убактылуу өкмөттүн адамдары ошо 51% калтырып койгон Максимге.
100% боюнча деп
түшүнүксүз боюнча калып атат.
Өмүрбек мырза, 100% боюнча сунуш бергенбиз деп айтып жатпайсыздарбы? Ошол чечимиңиздер, ошол сунушуңуздар эмнеге негизделди эле? Кандайдыр бир саясий мотивтерге же болбосо документалдуу далилдериңиздер барбы?
Мегакомдун ээси болуп Максим эсептелген, бирок кагаз түрүндө жана Элисеев деген досуна жаздырып койгон.
Бирок сотто бардыгы кагаз түрүндө текшерилет да. Документалдуу.
Ошол кагаз түрүндө ошондой болчу. Азыр дагы Саусфирт деген ошол учредители Элисеев деген компанияга тиешелүү болгон. 99% 1% бирги да бир досуна жаздырып коюптур. Эмне үчүн убактылуу өкмөт ошондогу бийлик 49% эле алды? Мына ушул суроого эч ким эмгиче жооп бере албайбыз. Менин оюмча бул жерде коррупциялык схемалар иштеп кетсе керек деп ойлойм өзүм. Ошон үчүн азыр да кеч эмес, 51% конфискация кылып гана алып коюш керек болчу Кыргызстанга. Анын артынан коолаган да киши болмок эмес, и соттошкон да киши болмок эмес.
Азыр Мегакомго байланыштуу тергөө дагы эле уланып жатканы эмне себептен болуп атат деп ойлойсуз? Өзүңүздүн кандай божомолуңуз бар?
Менин оюмча бул жогорку бийликтердин саясий тапшырмасы жок. Анткени биз канчалык демократияны курдук деп эсек дагы азыр жогорку бийликтердин ишараты менен айтуусу менен соттор жана прокурорлор иштеп жатат. Ошон үчүн жогору жактан бир жакшы бир тапшырма болбой атат окшойт деп ойлойм. Же болбосо биз жогорку кеңештен, комиссиядан ачык эле айтканбыз. Мына конфискация кылгыла и алгыла. Эч ким силерге каршы болбойт, бүт кыргыз эли силерди колдойт деп айтканбыз. Бирок тилекке каршы эмгиче созуп келишет. Анын ортосунда дагы бир Саусфилд, тиги бу деген дагы бир Максимдин фирмалары чыга калып аракет кылышып, сотторго акча берип, чечим чыгарта коюшуп, ошондой бир оюндардын баарын жасап келатышат.
Үмүрбек мырза, айтсаңыз, азыр ошол Альфа Телекомдун экономикалык финансылык абалы иштери кандай жүрүп атат, кызыгып көрдүңүз беле? Себеби мына жогоруда айтылды, 860 миллион түшкөн.
Абалы абдан жакшы. Анткени бул батыштын системасында курулган компания, бул компания жогорку бийлиги алмашабы, алмашпайбы, баары бир өзү иштей бере турган компания. Ошон үчүн иши жакшы, пайдалары абдан көп, эң Кыргызстанга көп пайда алып келе турган компания. Бул негедир эмгиче ушу жарымынан көбү Кыргызстанга алынбай атканы абдан бизди кейитет.
Эгерде ушул жанагы ээлик кылгандар боюнча маселе так чечилбесе, ушул ойдон улана бере турган болсо, создуга бере турган болсо, бул процесс компаниянын ишине кандай таасирин тийгизиши мүмкүн келечекте?
Бул компаниянын ишине таасир этпейт. Компания кандай иштесе, ошондой иштей берет. Кебанда эмес, кеп биз Кыргызстанга алабызбы, албайбы? Бул ар дайым эле ушинтип созулуп жүрө бериши мүмкүн эмес. Бир убакта чынын айтып жооп бере турган адамдар чыгат. Эмне үчүн 51-ди албай койду деген. Менин оюмча ага келгенде бул маселе да көтөрүлүп чыгат и ошого жооптуу адамдар жооп берип калышы мүмкүн.
Рахмат сизге, Өмүрбек мырза. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта жогорку кеңештин депутаты, Мегаком боюнча депутаттык комиссияны жетектеп келген Өмүрбек Абдрахманов болду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Жалал-Абадта ата журттун лидерлеринин бошотулушун талап кылган ачкачылык жарыялагандардын саны көбөйүүдө. Түркиянын президенти Сирия боюнча чара көрүүгө чакырды. Афинада Германиянын канцлери Ангела Меркельгелерде дагы массалык демонстрациялар өтөт деп айтылып атат. Нариман Түлөевдин баш коргоо чарасын кароо судья алмашканына байланыштуу кийинкиге калды. Казакстанда оппозиция лидери 7.5 жылга кесилди. Дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Орусиянын президенти Владимир Путин Пусси Райот панк тобунун камактагы мүчөлөрү түрмөдө 2 жылдык жаза мөөнөтүн өтүшү керек деп эсептейт. Ал эми абакта жаткан мурдагы миллиардер Михаил Ходорковский кечирим сурашы лазым деди президент 7 октябрда 60 жашка толгондо көрсөтүлгөн фильмде. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Орус президенти Владимир Путиндин 60 жылдык юбилейине байланыштуу жекшембиде НТВ телеканалы даректүү тасма көрсөттү. Пусси Райот тобунун ырчы кыздары анын айтымында каалаганына жетти.
Мен биринчи эле реакциям динге ишенгендерди ушул кыздар үчүн кечирим сурагыла дегим келген. Бул ошо менен эле бүтүп калат го деп ойлогом. Бирок алар аны улам кыйкырып, улам бир нерселерди чыгарып, акыр аягында сотко чейин жетишти. Сот аларды 2 жылга отургузуп койду. Менин муну менен эч байланышым жок. Алар өздөрү ошону каалаганбы? Демек, ошону алышты.
Деди Путин. Пусси Райот музыкалык панк тобунун 3 мүчөсү февралда Москвадагы эң чоң православ чиркөөсүнө кирип, ал жерде Владимир Путинге каршы ырырдай башташкан. Путинге каршы демекчи, учурунда саясатка аралаша коем деп бир топ экономикалык кылмыштар үчүн түрмөгө отурузулган Ходорковский жөнүндө сөз сүйлөп, Путин эгерде Ходорковский президентке кечирим сурап кат жазса, анысы каралат деди. Михаил Ходорковский, ЮКОСТ мурдагы жетекчиси жана Орусияда учурундагы эң бай адам, чайкоочулук кылган, салык төлөөдөн баш тарткан деп айыпталып, 13 жылга түрмөгө кесилген. Бул 2 айып тең дүйнөдө саясий себептер менен эле ойлоп табылган жалаа катары кабыл алынып, өлкөдө бийликке баш ийбегендерге каршы Кремлдин жазасынын өзүнчө бир символуна айланган болчу. Путин оппозиция жөнүндө да заар сөзүн айтпай койгон жок. Президент оппозицияны бир нерсенин кереги жок калыгы деп атап, ал анын тазаланышы керек деди.
Я надеюсь, что естественным образом.
Мен бул кабык өзүнөн өзү тазаланып, биз акырында кайсыл бир тармактар үчүн же жалпы мамлекет үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр кызыктуу, маңыздуу жана жарк эткен адамдарды көрө алабыз деп үмүттөнөм.
Орусияда мамлекет көзөмөлдөгөн телеканалда жекшембиде көрсөтүлгөн бул даректүү тасмада негизи Путиндин жеке турмушуна тиешелүү анча деле маанисиз кадрлар көп көрсөтүлгөндөй болду. Маселен, президент тамактанып атат, жумушка машинеде баратканы же ити менен ойноп жүргөнү тасманын авторлоруна көбүрөөк кызыктуу көрүнгөнсүйт. Абалким максат Путинди дале алдуу күчтүү киши катары көрсөтүүдө болсо керек. Анын сууда сүзгөнүн да далай көрсөтүштү. Бул программа президенттин 60 жылдыгына арналган телеберүүлөрдүн сериясынын бир гана учуру болчу. Анын сынчылары муну жеке адамга сыйынуу катары кабыл алышканын билдиришүүдө. Төрөк Дуров, Азаттык.
АКШнын Огайо штатындагы Стубинвилл экономикалык кризистен айрыкча жапар тарткан америкалык шаарлардын бири. Анын өзгөчөлүгү Стубинвилл үстүздөгү жылда бул өлкөдөгү президенттик шайлоонун тагдырын аныктоочу штат экендигинде. Азаттыктын кабарчысы Ричард Солаш жакында ушул шаарда болуп, жергиликтүү тургундар менен быйылкы президенттик шайлоонун башкы маселеси өлкөдөгү экономикалык кризис элдин турмушуна жана добуш берүүсүнө кандай таасир тийгизип жаткандыгын сурамжылады. Солаштын репортажын Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Грег Фрейлик Стубенвилдин жашы 60 таяп калган тургуну. Ал шаарда Али Жавыл Алек саналуу ресторандардын бири, классикалык бурчектин ээси. Анын иши 2008 жылга чейин жакшы эле жүрүп келген. Бирок акыркы 4 жылда кирешеси 25% төмөндөгөн. Башка шаардыктардай эле ал коңшу дөбөнүн артындагы же тагыраак айтканда ал дөбөнүн түбүндө уюп жаткан жаратылыш газына чоң үмүт артат. Бизнесмендер менимче газга кызыгып жатышат. Себеби газ өндүрүүгө тиешеси барлар бул таттуу токошту мурдуусун алдында кармап турушат. Аны көргөндөр кантип мен да ушул токоштон бир үзүм чайнап калат экем деп жатышат. Мен да ошолордун биримин, дейт чакан ишкер. Бирок азырынча АКШдагы көпчүлүк анчейин чоң эмес өнөр жай борборлору сыңарында эле Стубенфилдин көчөлөрү тунжурап бош. Көпчүлүк дүкөндөрдүн терезелерине тактай кадап салышкан, бензоколонкалар аңгырап турат. Базар көчөсүндө киши котолоп, кинотеатрларда билет табылбай калган күндөр эбак артта калган. Ал кездерде металл иштетүүчү заводдор Огайо дайрасынын боюнда шакылдап иштеп, көмүр өндүрүшү гүлдөп турган заман эле. Азыр болсо шаарда жумушсуздук 11%, бул өлкө боюнча орто көрсөткүчтөн жогору. Ошондуктан ушул жылдагы президенттик шайлоонун түп маңызын түзгөн экономика жана талапкерлердин кимиси аны өргөк этүүчү жолго сала алат деген суроо Стубенвилдин тургундары үчүн биринчи катарда турган чак. Стубенвилл жайгашкан Огайо штатында демократтар менен республикачылардын колдоочулары теңме-тең. Ошондуктан алардын тургундары кандай добуш берери президенттик шайлоонун ташын нары же бери кулатуучу фактор болуп саналат. Бул курулай болголоо эмес. 19-чу кылымдын 61-65 жылдары мамлекет башында турган президент Абрахам Линкольндун заманынан бери бул штатта жеңбеген бир да республикачы президент болгон эмес. Ал эми акыркы 27 шайлоодо бул штатта жеңген талапкер 25 жолу президент болгон. Муну билген республикачылардын талапкери Митт Ромни июн айынан бери Огайода 23 жолу болсо, президент Обама 17 жолу болуп кетти. 3 октябрдагы кайым айтышта эки талапкер тең Огайону эскеришти. Ал дебатта Огайо боюнча талкуу көмүр согушун эске салган эле. Анткени Обама көмүр өндүрүшүнүн айлана чөйрөгө келтирген зыяны боюнча борбордук өкмөттүн көзөмөлүн күч алдырууну жактайт. Көмүр өнөр жайындагы жумушчу орундардын азайышын көпчүлүк аналитиктер арзан жаратылыш газынын көбөйүшү менен түшүндүрүшөт. Ошого карабастан Ромнидин көмүр өндүрүшүн өркүндөтөм деген урандары бул жактын тургундарына майдай жакты. Ресторанчы Фрейлик мисалы бизнес ашыкча көзөмөлдөнбөгөн. Ишкердүүлүктүн сырттан көп келгишүүсү жок өнүгүү үшін қолдоған Ромниді артық көрет. Ал эми шаардың қаршы тарабында жашаған Трейси Джолтс жаңы өнөр жай тармақтарын қолдоуды федералдық өкмет көп жардам көрсетіп жатқандығын белгілейді. Джолтс жұмышсыздарды жаңы кесіпке үйретуючу жұмыш министрлігі қаржылаған Шейл Нет борборын жетектейді. Ал акыркы 5 семинарга көп киши келгенин, мындан ары да бул долбоорду каржылоо кыскарбайт деп үмүттөнөрүн айтты. Ал иштеген чыгыш Gateway жамаат колледжинде ширетүүчүлүк же маркетинг көңдөнгөн кесиптерге ээ болсо болот. Бул курска кирген 45 жаштагы Марк Фаус мурда камсыздоо тармагында иштеген, бирок акыркы кездери камсыздоодо көп киреше болбой калган. Шейлнет коллежинде ал ширетүүчүнүн 6 айлык курсун бүтүргөндөн кийин эми 5000 доллар айлык төлөнүүчү ишке орношо алам деп ишенет. Ал эми 50 жаштагы ишсиз Валерий Лем мамлекеттин күчтүү болушун жактаган Обаманын саясатын туура көрөт. Эгер Ромни президент болсо, мен соопчулук ашканасынан шорпо ичип калат болушум керек. Азыр мен кедеймин. Ал эми Обама мага саламаттык камсыздоосу, турак жай субсидиясы жана азык түлүк талондору менен жардам берет. Мен ачка калбайм, демек бирөөнү карактабайм. Ал эми Ромни келсе көчөдө кайыр сурап калам го деп корком. Лемдин колунан чөнтөк телефону түшпөйт. Телефондон ал Обаманын сүрөөнчү волонтерлору чогулган штаб-квартирада улам бир шайлоочунун суроолоруна жооп берип жатты. Азырынча менин ишим ушул, бул керек, дейт ал. Ошол эле убакта бул айым Митт Ромнидин штаб-квартирасында да волонтерлор күнү түнү жаны тынбай иштеп жаткандыгын жакшы билет.
Жаңыл Жусупжан Азаттыктын кабарчысы Ричард Солаштан АКШнын Стубиндил шаар жөнүндөгү репортажы менен тааныштырды.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздерби?
Боюу кургай элек кезтерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз азаттыктын толкундасыз. Бишкекте саат 8:25 өттү кезекте басма сөз баяндамасы. Студияда Шайлоо Өктөшев, саламатсызбы?
Саламатчылык. Бүгүн жарык көргөн фабула кесити журналисттер Баратбай Аракеевтин, Алмасбек Темирбек уулунун, Курсантбек Улукбековдун жол турса кетип тескери бийликти басып алуунун кыска жолуна салып, шиштүү темир тосмон ашып түшүп, өзүм монголдордун Чыңгыз ханы Сескен Ташиев, Жапаров жана башкалардын жосунсуз жоруктарын арнаган макалаларды басты. Ушул эле фабула кесити жата турган жай таппай калгансып, депутаттарды кууп чыгып, ээрчиткен адамдары менен алардын кабинеттерине жатып алгысы келген депутат Камчыбек Ташиевдин жолдогу аргылгыр жоругуна эл өкүлдөрү да баштарын чайкап турушат деп. Маселен, Ар Намыс фракциясынын өкүлү Айнуру Алтыбаева Ташиевдин депутаттардын ордун ээлеп алгыла дегени бийликти басып алууга чакырык. Анткени бийлик азыр парламентте. 120 депутатты бир убакта мурдагы президенттердей кылып кубалап чыга алышпайт. Үчүнчү революцияны жасоо мүмкүн эмес экенин айрымдардын алигиче түшүнө албаганы мени таң калтырат деп айтса саясат талдоочу Токтогул Какчекеев 3 октябрдагы окуяга сырткы күчтөрдүн эч кандай тиешеси жоктугун, Ташиев өзүнүн чийки саясатчы экендигин көрсөткөнүн, Жапаров Мамытов үчөөнүн камалышы мыйзамдуу экендигин белгилеп, оюндан от чыгат деген ушул. Бийликти басып алууну оюнчук көрүшүп, өздөрү чыгарган мыйзамдарды кайра өздөрү бузуп, Ак Үйгө киришти. Бул оор кылмыш. Кылмыш жасап, мыйзамды бузгандан кийин кылмышкер катары жооп бериш керек. Ал эми элдер аларды колдоп митингке чыгып жатканы туура эмес. Эл дагы мамлекетте мыйзамдар иштей баштаганын, кылмышкерлер жоопко тартыла турганын, буга чейин тартип жок, бийлик алсыз деген кеп сөздөр эми алыстап, өлкөдө тартип орной баштаганын, бийлик эктискин бир чылбырын жыйып күчүнө кире баштаганын түшүнүшү керек деп айтты. Ушул эле санга 24KG маалымат агенттигиндеги Ислам Дубанаев аттуу автордун ата мекен фракциясынын айрым мүчөлөрүнүн мародерчулукка катыштыгы боюнча фактылар иликтелип жатканын белгилеп, макалада негизинен депутат Райкан Төлөгөновго кенен токтолду. Айрым белгилүү адамдардын Райкан Төлөгөнов боюнча ой пикирлерин басты. Мас болуп машина айдаган милициялар тууралуу да макала бар. Алиби кесити капырай кайдан чыккан закүнчү деген рубриканын алдындагы чакан кабарын генералды угабызбы же демаралды угабызбы деген аталыш менен жарыялап, апрель окуясынан кийин саясат арабасына минген Артур Медетбеков ата журттун камакка алынган Чыңгыз хандарына жан тартып жатканын билдирип, андай болсо эмне үчүн 2010-жылдын 7-апрелинде Ак Үйдүн тосмосун машина менен сүзүп киргендер жоопко тартылбайт деп акыйкат издеген адам сыяктанып турганын белгилеп, ардактуу Артур мырза, ал кезде сиз жангечти жаныш жетектеген өлкөнүн күч органдарынын бийик сересинде жетишээрлик айлык алып, эл менен деле ишиңиз болгон эмес. Эл болсо итке минип, массалык маалымат каражаттарынын оозу төөнөлүп, Абакиевдер болсо мыйзамды тебелеп турган болчу. Баса ошол сиз соттогуңуз келген кырчындай кыргыз балдары Ак Үйдү басып алуу үчүн эмес, Кыргызстанды тезегистан кылгысы келген Бакиевдердин баш кесер режимине каршы көтөрүлүп, акыйкаттык үчүн жан кыйып ок кучканын, анан ата бейиттен барып түбөлүк жай тапканын сиз эмне эмдигиче билбейсизби деп суроо койду. Ушул эле алиби кесити казактар сүт азыктарын чек арадан өткөрбөй атканын, мамлекеттик каттоо кызматы коррупциялык схемасы бар деп жүргөн Жаныбек Бакчиев жыттана баштаганын кабарлады. Есит жаңы шайланган жогорку соттун мүчөлөрүнүн кыскача таржымалын сүрөттөрү менен тааныштырды. Акын ырчы Сонунбүбү Кадырованын «Аялдар арбызга келели» деген макаласында кыргыз эзелтин кымбат туткан аял затынын бүгүнкү күндө кантип майдаланып нарксыз жорук жосундарга барып жаткандыгы тууралуу баяндалды. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шалыбек Дүшөев бүгүнкү гезиттер эмне жазып жатканы жөнүндө айтып берди. Ушул эле баяндама менен биздин интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы тааныша аласыздар. Бир нече мүнөттөрдөн кийин Азаттыктын Бишкектеги студиясында таңкы арай көз чарай талкуусу башталат. Темабыз айылдарды таза суу менен камсыз кылуу.